să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin. Ați auzit de multe ori, vorbindu-se, zicându-se că lumea în care noi trăim este o lume nesigură. Oamenii se plâng, Dumnezeu se vaie și spun nimic, nu este sigur. Nu este nicio siguranță, ziua de mâine nu e sigură, viitorul nu e sigur, trăim într-o lume nesigură. Cineva a făcut chiar și un joc de cuvinte foarte interesant și de altfel foarte înțelept, spunând că nimic nu este sigur. Singurul lucru care este cu adevărat sigur este de fapt că nimic nu e sigur. În această seară aș vrea să vă vorbesc despre patru lucruri sigure. Patru lucruri garantate. Patru lucruri rânduite. S-ar putea ca să nu ne placă așa de mult acestea patru. S-ar putea să nu ne placă proiectul din această seară. Dar am acest îndemn din partea Duhului lui Dumnezeu să aduc înaintea adunării pentru fiecare din noi și pentru mine chiar acest mesaj care împletește în el patru lucruri sigure, garantate, rânduite. Când ne gândim la ele rar, că nu prea ne gândim la ele, ca și noi credincioși și oameni care mergem la biserică de multe ori le trecem cu vederea pe altă. Dar ele sunt garantate, sunt rânduite, ele se vor întâmpla. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Scriptura ne vorbește la Evrei 9:27 despre rânduiala morții. O rânduială sigură. Nimeni nu scapă de la această rânduială. Un lucru cel puțin e sigur. Tot ce se naște, tot ce are viață, se îndreaptă spre moarte. Și moarte. Moarte ceva sigur și asigurat pentru orice ființă vie, pentru orice vietate. Lucian Blaga descria într-o poezie drumul nostru spre moarte, cam așa, purtăm fără lacrimi cu boală în strune și mergem de-a pururi spre soarea. Există un ceas, un ceasor biologic în fiecare ființă vie. Fluturile are ceasul biologic. Trăiește tare puțin. Viața lui plinși câte o primăvară. Face câteva zboruri, se așează pe floare două, de din aripi și s-a dus. Și să știți că nu se întâmplă ca fluturile să trăiască 25 de ani. Nu se întâmplă. Atâta e dat. Asta e rânduiala morții pentru el. Și atâta trăiește. Florile trăiesc o primăvară, ghioceii ies prin afară, îndrăznesc, o teagă din zăpadă, încântă lumea, ne aduc o veste bună, ne bucurăm. S-au dus. Și mor. Pe de altă parte, corbii și ciorile trăiesc mult. De ordinul la 300 de ani. Mult. Ar fi niște profesori de istorie excelente. Ar putea vorbi despre Revoluția Americană, despre George Washington. Au văzut multe. Dar știți ceva? Omor. Au un ceas al lor. Un ceasornic, biologic. Care bate. Care măsoară trecerea lor. Și la vremea rânduită, mor. Există în America, în Yosemite National Park, arbor aceea vestit, sequoia. Vestit din multe puncte de vedere. Sunt foarte înalți, cei mai înalți copaci. Sunt foarte mari. Trebuie 10-20 de oameni să se prindă așa de mâini, să-i cuprindă, roată. Se spune, și numai se spune așa este, la un moment dat unul era în mijlocul drumului un sequoia din acesta. Și știți cum sunt americanii cu protecția mediului și cum să-l dai, plus că era și multe lucruri. Și atunci l-au decupat, l-au decupat în el o poartă și trec mașinile prin el. Mi se pare foarte bun. Îmi povestea odată, a trecut cu mașina prin copac. Dar ăsta a și vestit pentru că și foarte bătrân. Să vezi, de vreo mie, poate 2000 de ani, așa. Dar să fie și mă de 1000, nu vreau să fac vreo greșeală aici, să mă trezesc apoi judecat. E mult, frate, 1000 de ani să ajunge. Dar știți ceva, tot mor. Cât de înalt, cât de mari, odată, tot mor. Au și ei cu ceasul lor. Măsoară ceasul lor, sute de ani, dar odată, tot mor. Fiecare ființă vie are un ceasornic care măsoară destrămarea ei. Și așa de frumos tu duceam, Blaga, într-o poezie, ca într-o rugăciune exclamată, cu durere, cu disperare, oprește, Doamne, trecerea, spune el. Știu că unde nu e moarte, nu e nici iubire, dar totuși te rog, Părinte, oprește ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. Noi vorbim despre faptul că, eu știu, creștem, și până când creștem, când de fapt creștem când suntem copii, da? De aia zicem că creștem, că suntem copii și la minte. Că de fapt noi descreștem din prima zi a vieții noastre, un filozof pe nume Lucius Anaeus Seneca, după el de strada Seneca, după filozoful acesta roman, se numește Strada, și chiar și școală, a trăit contemporan cu Domnul Hristos și cu Apostolul Pavel. Și el spunea că omul nu crește niciodată. Zilele omului și le imagina, el cu mulți alții le-au imaginat ca un ghem. Și din ziua în care s-a născut, ghemul acesta se diavolul. Și de fapt el nu crește niciodată, chiar dacă aparent se pare că el crește, zilele lui sunt în scădere din prima zi. Numărătoarea zilelor. Și poate că asta ar trebui înțeles din psalmul care zice: învață-ne să ne numărăm bine zilele. Noi le numărăm cam așa. 1, 2, 3, 4, 40. Ne-ar putea să ne oprim la un moment dat, să spunem așa, tineri, și zicem că undeva se termină, la 80. Când cineva a plecat dintre noi, se scrie pe necrolog, data nașterii, ziua morții, și numărătoarea se face, de când s-a născut până când a murit. Și nu se lansează în apele cosmice. Momentul lansării coincide cu un moment foarte special. Și cronometrul care măsoară timpul ca să fie satelitul lansat, numără un pic diferit și cum numără acea numerătoare, așa numită, invers. The countdown, adică se numără în jos. Și secundele merg pe ecran, 5, 4, 3, 2, 1, 0, la 0, se întâmplă minunea aceea a decolării navei cosmice. E numărătoare 1, 2, 3 și așa mai departe, este un countdown, așa și viața. Noi nu știm, dar când ne naștem, ne naștem cu limită. Și se transpune dacă i-a însemnat votarul pe care nu-l poate trece. Noi zicem, well, am 50 de ani, încă sunt puter. Dar noi ar trebui să zicem cam așa, oare cât mai am? Aia contează. Și a fost adus ce este e și va mai fi ce se cuvine, spunea într-o poezie lui Dumnezeu. Nu te gândi să știi de ce, că nici nu poți și nici nu-i bine. Și a fost adus cât ai numărat până acum. Ce mai este? E această rânduială. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecat. Nimeni nu poate contesta acest adevăr al morții. Că încercăm să-l ignorăm, să-l dăm la o parte sau să-l amânăm. Cum sunt americanii, tu postpone. Și ce contează, că nu vrei să te gândești la poate? O să ziceți voi, n-am frate păstori, acum chiar că n-am mai avut subiecte. Dar a venit să ne trăiți despre moarte, că nu ne place. Eu vă înțeleg, că nici mie nu-mi place. Cui place? Dar este ceva sigur, ceva rânduit. Uitați-vă în cartea Geneza împreună cu mine, la capitolul 3, cu versetul 19. Încă de la început, această rânduială sigură a morții apare în Scriptură și ea vine în urma păcatului și a neascultării. 3 cu 19, Geneza. în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și de atunci, de la Adam și până astăzi, fiecare om se întoarce în țărână. M-a fascinat odată într-o predică, fratele Pavel vorbea despre lumea în care noi trăim. Și m-a și speriat, m-am și intimidat un pic când a zis că lumea este un uriaș cimitir. Acum noi zicem că lumea e un fel de playground, un fel de parc de distracții, se ieși apă, se duce la pescuit, se duce, pe ocean, la malul mării. Nu e un loc minunat, dar când te gândești la câte miliarde și miliarde de oameni au murit de când există lumea, nimic nu-i mai corect să spui decât că lumea este un uriaș cimitir. Că trăiești într-un cimitir și fie vorba de noi toți cei care locuim în Queens, trăim în acest boro care e supranumit și boroul cimitirului. Asta conform enciclopediei britanice. Cele mai multe cimitire sunt în Queens. Oamenii trăiesc în Manhattan, dacă sunt într-o parte, în Queens. În Manhattan sunt multe cimitire. Cele mici istorice. Noi trăim într-un boro, într-un loc unde se moare. Mari, mari cimitire. Când te duci, sunt străzi. Și fratele Marino, dacă am avut o înmormântare și acolo în cimitir, au asfaltat de străzi. Și în România drumurile nu trebuie asfaltate. Și cu țeavă și plăcută și cu număr de stradă, nume, tot acolo. Măi, aici e un oraș. Zic, e un oraș, da? Lumea în care noi trăim este un uriaș cimitir. Noi facem tot posibil să uităm de moarte, de realitatea ei. Un cugetător spunea, nu moartea mă înspăimântă pe mine, cât mă înspăimântă veșnicia ei. Dar este o realitate care nu poate fi dată la o parte. În Eclesiastul, în capitolul 3 cu 20, înțeleptul Solomon observă și el și vede și el ca noi, dar parcă el nu respinge acest gând, ci mai mult se uită să vadă mereu și mereu și îi speria de realitatea asta morții. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Asta e ceva sigur. Este rânduit la tot ce are viață să moară. Este rânduit la tot ce are viață să moară. Biblia ne spune foarte clar și foarte pe scurt. Care este cauza morții? De multe ori noi punem întrebări de aceste filozofice. De ce e durere în lume, de ce e suferință, de ce este inegalitate și în final ajungem și aici. De ce există moarte? Din cauza că există păcat. Există o anecdotă care e verificabilă istoric. Picasso, pictorul acesta celebru care are tablourile abstracte, a făcut un tablou care reprezenta un oraș ce fusese bombardat de armatele germane în Doua Război Mondial. Un ofițer neamț a văzut tabloul acesta, Picasso era de față, împreună cu multe alte tablouri, dar ăsta a fost mișcat de tablouri care arăta un oraș distrus de bombardament. Și l-a întrebat de Picasso, este opera dumneavoastră? Celebru pictor Picasso a spus, nu, este a dumneavoastră. A avut el dreptate? Da. Pictura a fost a lui, distrugerea a fost a lor, făcută de ei. Era un oraș distrus de război, de bombardament. Este opera dumneavoastră, întreabă ofițerul pe artist. Nu, 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 domnule, nu e a mea, e a dumneavoastră. Noi vrem să punem de multe ori în socoteala lui Dumnezeu și în vina lui Dumnezeu relele acestei lumi. Planul lui Dumnezeu și proiectul lui Dumnezeu și bunăvoința lui Dumnezeu nu le-a inclus pe acestea. Dumnezeu n-a gândit și n-a lucrat pentru noi dureri și necazuri și, și boli și cancer și atacuri de inimă și accidente și crime și războaie, nu! Nici măcar moartea! Care era unul dintre pomii aceia celebri? Nu mă refer la acela consistie bine și la rugă, că era bine ucolit, dar era unul care era liber! Și era pomul vieții, da? Și era pomul vieții interzis? Nu! Viața n-a fost interzisă. Dumnezeu a vrut ca să avem viață veșnică, să trăim veșnic cu El. S-a întâmplat însă ceva. A intrat păcatul în scenă. Prin cine și datorită cui? Datorită omului care n-a ascultat. Și păcatul acesta se perpetuează, se multiplică, se repetă. Și răul din lume se multiplică, și durerea se multiplică, și suferința se multiplică, și moartea se manifestă în fiecare generație. Biblia spune clar, prin păcat a intrat moartea în lume. Și apoi a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Din pricină că toți au păcătuit. Această rânduială a morții, absolut universală, care nu scapă nimeni, se datorează faptului că păcatul a intrat în lume și că lumea stă închisă sub păcat, tot ce e aducător de moarte și în final conduce la moarte, își are originea în păcat și este din cauza păcatului. Că oamenii spun, cei mai mulți oameni în America mor din cauza bolilor de inimă. A doua cauză aducătoare de moarte este AIDS, a treia accident și așa mai departe, acestea sunt pur și simplu statistici. Sunt, dacă vreți, forme sau cazuri concrete, particulare, în care oamenii, sau prin care oamenii ies din scena vieții. Dar oamenii mor pentru că le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecat. Nu se insistă mult la acest lucru sigur. Îl vedem toți, îl simțim toți, afectează pe toți, îl vom experimenta toți, ne înfiorează pe toți. Omul lui Dumnezeu în Psalmul 23 însă gândea chiar și despre moarte, chiar și la moarte se gândea cu o perspectivă specială. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că și tu ești cu mine. Mor și credincioșii, mor oamenii sfinți, mor și temători de Dumnezeu. Fenomenul morții este universal, finalitatea ei însă nu este aceeași. Destinația ei nu este aceeași. Cuvântul spune aici că le este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Ca această judecată să aibă loc, Dumnezeu ne făgăduiește, ne anunță, ne avertizează în repetate rânduri și în repetate lucruri în Scriptură că va avea loc în viață. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este și garanția sau certitudinea învierii fiecărui om care s-a născut și a trăit vreodată pe pământ sau se va naște și va trăi pe pământ până când Dumnezeu va mai ține istoria și planeta aceasta în ființă. Dumnezeu cel care a înviat cu puterea Lui din morți pe Iisus Hristos, pe Fiul, este Cel care va duce la viață pe toți oamenii care au trăit vreodată. Indiferent că au fost puse tuturor lor în morminte, indiferent că au fost înghițite de apele mării sau oceanului, indiferent că au fost arși, indiferent ce, indiferent cum, Biblia spune Dumnezeu este un Dumnezeu și a celor vii și a celor morți. Pentru El toți sunt vii. Când Domnul Hristos l-a chemat pe Lazar să iasă afară, Lazar a ieșit afară. Îngăduiți-mi să vă spun că dacă Domnul Iisus Hristos chema pe unul, Bartolomeu, să zice, care ar fi fost îngropat în Betania în urmă cu 300 de ani și nu mai era nimic, nici în mormântul lui care l-ai fi exhumat, nu mai era nimic. Acest Bartolomeu ieșea din pământ înaintea lui Hristos Domnul, dacă l-a chemat Domnul Iisus Hristos. Când lui Dumnezeu va suna această înviere, această deșteptare, toți oamenii care s-au născut și au trăit vreodată vor învia. Învățătura aceasta învierii este pretutindeni în Scriptură. Dumnezeu vorbește despre înviere în termeni la fel de siguri ca și atunci când vorbește despre moarte. Scopul cu care se face aceasta este ca noi să înțelegem că învierea este ceva la fel de sigur cum este și moartea. Acum nu avem nicio îndoială că toți oamenii mor. Tot așa, bazat pe Scriptură și pe Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să nu avem nicio îndoială. Toți oamenii vor învia. Nu există opțiune, nu există alternativă. Așa cum este rânduit oamenilor să moară, așa este rânduit oamenilor să învieze. Sfântul Apostol Pavel se găsea în Atena, predica Evanghelia și vorbea cu oamenii și a fost chemat în Areopag, acolo unde se adunau filozofii și oamenii de știință, de artă, de litere, ca să dea o socoteală de mesajul, de filozofia, de teoria lui, pentru că mulți credeau că e doar o teorie. Și apostolul în capitolul 17, în Cartea Fapte, are un mesaj pentru oamenii din Areopag. Și ăștia îl ascultă și îi acordă atenție și se pare că îi acordă și respectul la un loc. Dar în desfășurarea discursului, apostolul Pavel ajunge să vorbească despre niște lucruri care nu plac atenienilor și care nu ne plac nici nouă. Haideți să citim din Fapte 17, 30, 31 și 32. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Observați rânduiala judecății? Așa cum este rânduit omului să moară de Dumnezeu și așa cum nimeni nu scapă de la rânduiala morții, așa același Dumnezeu, cu aceeași putere infinită, a rânduit și judecata, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Ce spune aici Pavel este un fapt. Că învie, este faptul acesta. Învierea Domnului Hristos este garanția faptului că toți vor învia și vor sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Știi ceva, domnule? Speech-ul ăsta a fost destul de plăcut până ai adus ideea asta cu învierea și nici nu era așa de mare lucru dacă nu puneai punctul pe judecată. Că dacă nu mă înviam, să mai avem altă viață, mai eram în stare să înghițim filozofia asta. Dar ai vorbit de judecată, asta nu ne place. Este rânduit oamenilor să moară o singură dată și este rânduit oamenilor să vină la judecată. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Aș vrea să înțelegem. Nu că nu înțelegem, poate că nu-i bine că spun că așa să înțelegem, că știu că înțelegem, dar să ne gândim mai mult la aceasta. Învierea nu există o opțiune. Încă o dată într-o predică, poate v-am spus, un profesor de istorie de la liceul din Jibou, pe nume Ivănescu, tot profesor și la Mildora, după Revoluție, cu deschiderea care a avut-o pe România, a început și el să se intereseze mai mult de credință, de religie, biserici. Am mers la mai multe biserici, am fost chiar și la Jibou, la niște evanghelizări, la un botez. Și am fost la baptiști, la pentecostali, am fost la martorii lui Iehova. Și în final, el, după ce a prins de ceva de la fiecare, s-a prins repede, că eram un deștept om civit, a zis, mie cel mai mult îmi place din învățătura martorului Iehova. Și un diacon din biserica de Jibou, frate Tămaș Valer, l-a întrebat, de ce? Păi uite, și ei spun așa, că dacă ai trăit o viață cu frică de Dumnezeu și bună și ești unul dintre cei care să înviezi pentru răsplată și ca să fii cu Dumnezeu, o să înviezi. Iar dacă nu, asta-i pedeapsa, că ai murit
Și gata. Și asta înseamnă că e o pedeapsă veșnică, că ești mort pentru veșnicie. Și el zicea, eu cred că asta e cel mai de dorit să fie adevărat. Dacă ai trăit și ai murit și ai fost bun, să te înviete Dumnezeu la răsplată, la binecuvântare, dar dacă ai murit, să te lase mort întotdeauna, așa să fie pedeapsă. Asta înseamnă că zic unii oameni, te pedeapsă veșnică, că ești mort pe veci de veci. Nu e așa. Biblia ne spune că învierea nu este o opțiune. Omul acesta care a comparat diferite învățături a zis, eu așa aș vrea să fie. El măcar a avut bunul simț să recunoască, mie așa mi-ar place. Dar nu va fi așa. Toți oamenii vor învia. Nu există o opțiune. În Ioan, în capitolul 5, în Evanghelia după Ioan, se vorbește de lucrarea Fiului și de lucrarea Tatălui. Acolo se vorbește despre cei morți, care ascultă glasul Domnului Iisus și înviază. Așa sunt cei morți în păcat. Dar apoi se spune că vine ziua când cei morți, cei care sunt în morminte deja. Aici nu mai nimic figurativ sau spiritual. Oamenii îngropați, oamenii care au fost înhumați, oamenii care au fost toate arși și... sunt poate înăhință. Oamenii aceștia vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor învia. Învierea este ceva tot așa de sigur și de rânduit ca și moartea. Și învierea aceasta se face cu scopul înfățișării la judecată. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Acest trebuie spune de fapt că așa este rânduit. Așa e planificat de Dumnezeu. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Traian Dors parcă scria într-o poezie, mai este la sfârșit o judecată, cumplita judecată de apoi, că-și trebuie pe drept să-și ia răsplata, cum a lucrat oricare dintre. Ne îndreptăm cu toții spre o zi, în care toate lucrurile ascunse vor ieși la iveală, în care tot ce a fost pus în întuneric va fi scos la lumină. O zi despre care Biblia spune că va fi o zi în care ce s-a șoptit la ureche se va striga de sus și va fi cunoscut. O zi în care tot ce a fost tăinuit și îngropat va fi scos afară și fiecare om va fi confruntat cu filmul vieții lui, cu realizările lui, cu faptele lui, cu vorbele lui, cu acțiunile lui, cu gândurile lui. Fiecare va da socoteală de viața lui, până în detalii. În poezia Triumful Așteptării, un poet român, Blahuță, zice, există o dreptate și trebuie să fie. Judecătorii lumii acestei, uneori fac dreptate și alteori nu fac dreptate. Uneori nu fac dreptate că nu pot și alteori nu fac dreptate că nu vor. În lumea aceasta, mulți oameni sunt în stare să eludeze justiția, să scape. Au avocați buni, au bani buni. Oameni sunt în stare să scape de pedepse mari pentru fapte grave. Prin tot felul de mijloace, de tehnici. Scriptura spune că pentru lucrurile mici, ca și pentru lucrurile mari, pentru tot, e rânduit de Dumnezeu o zi, o zi de judecată, în care fiecare o să dăm socoteală înaintea lui Hristos. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul care îl va fi făcut pe când trăia încă în viață. Rânduiala aceasta a învierii, adevărul învierii, este pretutindeni prezentat în Biblie. A fost crezul și temelia bisericii creștine în Cartea Faptele Apostolilor, este temelia bisericii creștine astăzi. Dacă n-am credere în înviere, am putea să stăm acasă, n-ar avea niciun sens să venim la biserică, excepțiu dacă am venit ca la un cenaclu, căci dacă numai pentru viața aceasta, spune Apostolul Pavel, ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, cum suntem? Suntem cei mai nenorociți, suntem mai deplâns ca orice alți oameni. Credința noastră în Dumnezeu trebuie să treacă de lucrurile acestea imediate, de aici și de acum. Eu cred în Dumnezeu, Dumnezeu mă ajută să-mi găsesc un serviciu bun. Frumos, e bine, nu-i rău. Dumnezeu îi ajută pe cei ce se încred în El. Eu cred în Dumnezeu, că Dumnezeu îmi dă sănătate, așa este. Toate le primim de la El, apa, aer, pâinea, tot ce avem, avem de la El. Dumnezeu dă binecuvântări particulare când le cerem în mod special. Dumnezeu dă ploaie, vașele, soarele, toate acestea. Dar dacă numai pentru lumea de aici și de acum ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, dacă numai de aia ne închinăm lui Dumnezeu, ca să nu se întâmplă ceva la noapte, sau mâine dimineață când mergem la serviciu, sau pe metrou, sau pe drum, să nu păsim ceva, asta e foarte puțin. Credința Scripturii, credința Bisericii Nouă Testamentale, este o credință care trece dincolo de moarte. Pentru credinciosul nou testamental, așa cum e de sigur că se moare, așa trebuie de sigur să fie de sigur că se înviază și că vom sta înaintea lui Dumnezeu. Unii oameni vor primi o răsplată și cred că noi vom primi o răsplată. Credinciosul va primi o răsplată. Pentru el va fi o zi de premieră. Pentru el va fi o zi în care va primi o răsplătire de plină pentru truda lui, pentru munca lui și alergarea lui. Judecata în cazul credinciosului nu este o judecată care are de-a face cu mântuirea lui. Mântuirea credinciosului autentic nu-i discutabilă în ziua judecății. El este mântuit înainte ca să moară. El înviază ca un mântuit. El înviază la îndeplinirea și confirmarea nădejdii, la primirea răsplății și la intrarea în veșnicie cu Dumnezeu. Dar toți oamenii vor învia. Apostolul Pavel stă de vorbă împăratul Agripa. Și împăratul Agripa știa că Apostolul Pavel este un om foarte înțelept, un om foarte citit, un om foarte cult pentru vremea aceea, dar este oarecum mirat de anumite idei ale Apostolului Pavel, este contrariat. Și la un moment dat îi zice Apostolul Pavel lui Agripa, observând că acesta are așa o atitudine sceptică: ce e împăratul Agripa? Vi se pare de necrezut? Vi se pare de mirat că Dumnezeu înviază morții? Dar nu trebuie să vi se pară. Pentru Dumnezeu nimic nu e prea greu. Sunt mulți oameni care se duc la biserică, care fac lucruri bune, dar când e vorba de înviere, sunt așa: a, cine știe dacă o fi o înviere? A, băi, Dumnezeu știe. E adevărat, dar ne-a spus și nouă. Ne-a spus că există rânduiala morții și ne-a spus în Scriptură peste tot că există rânduiala învierii, urmată imediat de rânduiala judecății. Împărat de Agripa, nu fii contrariat, ci se pare ciudat că Dumnezeu înviază morții. Păi chiar dacă ți se pare, păi și mie mi se părea, dar Dumnezeu înviază. Să nu credeți că această reluctanță la credința învierii e numai în epoca modernă, numai acum, din 1900 încoace, oamenii nu vor să creadă în învierii. Pe vremea Domnului Hristos, pe vremea Apostolului Pavel, erau două partide religioase mari în poporul Israel. Erau fariseii și saduceii. Fariseii aveau o doctrină mult mai biblică, mai ales în problema învierii morților și în problema lumii spirituale sau la îngerilor. Ei credeau în înviere, ei credeau în existența lumii spirituale, în îngeri. În vreme ce saduceii erau așa niște oameni mai materialiști, credeau că există Dumnezeu. Dar credința lor în Dumnezeu se limita la lumea de aici și de acum. Dumnezeu e cer, noi suntem pe pământ, dacă suntem destuite cu minți, el ne ploaie, ne crește grâul, foldele, ne merge business-ul, nu lasă peste noi nenorociri, ne crește de războaie. Saduceii vedeau că toată relația noastră cu Dumnezeu se limitează la lumea de aici și de acum. La geagul nostru, la bisul nostru, la soțul, soția, copiii noștri, succese, succese aici pe pământ, rel de cap, de măsele, sănătate sau boală, dar aici și acum. Ei vedeau că noi avem o relație cu Dumnezeu de până la maximum 80 de ani, sau unii 90 de ani. Și atât. Pe de altă parte, fariseii aveau alte concepții. Și conceptul lor era mai biblică. Ei credeau în înviere și credeau că învierea asta se face cu un scop și o credeau în înviere de Dumnezeu. Și odată când era o ședință în Sanhedrin și apostolul Pavel era acolo în rol de inculpat, tema nu era înviere, tema era ordine de zi, era apostolul Pavel, care trebuia pus la punct. Dar cu înțelepciune deosebită, apostolul Pavel deviază discuția și schimbă ordinea de zi. Și strigă acolo în senat și zice, fraților, eu sunt fariseu, sunt fiul de fariseu, din pricina nădejdii din învierea morților, sunt eu astăzi adus în fața voastră. Și atunci toți fariseii au trecut oarecum de partea lui. Aha, deci voi sunteți împotriva lui din cauza acestei învățături. Ați venit cu alte acuzații și s-a creat o mare neînțelegere. Dar vedem că în poporul lui Dumnezeu, acum 2000 de ani, între oameni religioși, între oameni care mergeau la sinagogă sau la templu, erau două mari tabere, farisei și saducei. Unii credeau în înviere, o credeau așa de rânduită ca moartea și așa de sigură. Vă aduceți aminte că acești saduchei, plini de înțelepciune, că negrinciosul crede că e și deștept, vin odată la Domnul Iisus și spun o poveste. Cum că a fost la ei în satul femeie, la care i-a murit soțul. Și după legea leviratului, trebuia ca cumnatul, fratele, soțul să fie de nevastă. Și ei fac povestea aceea așa de gogonată, că nu se putea să fie așa, nu se întâmplă așa, n-a fost așa, da. Ei pot să-l pună la acolo cu Domnul Hristos și parcă e vorba de șapte, nu? Șapte zice, toți au fost căsătoriți cu ea, pe rând, așa? Dar învățătorule, pune-ne la înviere. Acum e soție, mă? Și Domnul Hristos se uită la ei și compătimește și zice, voi atâta nu pricepe. La înviere! Nu se vor însura, nu se vor mărita, nu vor fi lucrurile cum sunt aici, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Aici și acolo în Scriptură avem așa câte o sclipire de cum va fi la înviere. Nu avem o destinere de plin, nici nu putem înțelege pe deplin. Gândiți-vă de pildă la Domnul Iisus Hristos care a înviat. Și Scriptura spune că a înviat în trup. Nu numai cât spiritual să vă obișește. Ucenicii stau în cameră plinte frică, ușile închise, jaluzelele trase, geamurile zăvorâte și Domnul Hristos în mijlocul lor dintr-o dată. Pace! Pace vouă! Nu e vorba doar de forță, nu e vorba doar de un duh, nu e vorba doar de o aparență, pentru că e fantastic cum după înviere Mântuitorul trupului învia și proslăvit. Mănâncă totuși parcă tagurile de miere, nu? Se pește ca să-i convingă de faptul că nu-i nălucă. Proprietățile trupului Domnului Hristos însă sunt de atunci, da? El vine într-o cameră închisă fără să demoleze ușa. Nici nu rămâne o gaură în perete pe unde a trecut el. Și când pleacă dintre ei, pleacă cum a venit, nu vede destinele ușa, să zică, ok, învățător, pe aici, să vin pe aici. Trupurile oamenilor la înviere vor suferi transformări prin puterea lui Dumnezeu, de asemenea manieră, încât oamenii vor trăi veșnic, fără să experimenteze nicio penimare sau îmbătrânire, fie cu Dumnezeu în paradis, fie cu diavolul în iad. Pentru că după această judecată, suntem la al treilea lucru sigur, pentru Scriptură și pentru omul care crede în Scriptură, la fel de sigură cum e rânduiala morții și rânduiala învierii. Și la fel de sigură care înduia la morți și a învierii și înduia la judecăți. Domnul Iisus Hristos când vorbește de judecata viitoare, spune că această judecată va fi așa de clară Și că dacă nu vom mai fi nicio eroare judiciară, că oamenii vor fi despărțiți în două ce. Știți cum? Cât de simplu, cât de clar. Cum își desparte păstorul oile de cap? Acum să știți că un cioban nu trebuie să facă nicio facultate ca să deosebească o capră de oare. Nu contează cât de slab ar fi el. Nu se poate face o greșeală. O capră nu poate fi considerată oaie și o oaie nu poate trece drept capră. Oricât ar vrea capra să fie oare, să se deghizeze, să se machieze, are coarne, are anumite features care... Oamenii înaintea lui Dumnezeu nu se pot ascunde. Dacă sunt răi, nu se pot prezenta bun. Înaintea oamenilor ne putem aranja puțin, ne putem pieptena olea, ne putem mafia un pic, ne putem comădi puțin. Oh, ce frate bun, frate Cristi, scumpă de el, frate lente, e drăguț, ne putem juca și piața, dar nu putem juca înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că judecata lui Dumnezeu va merge până în detalii. Duhul lui Dumnezeu pătrunde până acolo încât despică lucrurile cele mai intim amestecate. Nimic secret nu rămâne și așa declară judecata lui Dumnezeu ca despărțirea oilor de capre de un cioban. Ce înseamnă? Că nici un om care a trăit în așa fel încât să trebuiască să se asemene de iadul nu se va întâmpla măcar din greșeală. Măcar din greșeală să ajungă în rai. Și nici unul care este dintre moștenitorii împărăției lui Dumnezeu, dintre cei mai neînsemnați, dintre cei mai de la urmă, dacă vreți, nu se va întâmpla să fie trimis în ea. Problema este tu cu cine votezi, în ce partid te înscrii, de partea cui ești. Ești de partea Domnului Iisus Hristos, vei avea veșnicia cu Domnul Iisus Hristos. Ești de partea diavolului, îți vinzi viața diavolului prin păcat. Vei fi cu diavolul în chinuri pe veci de veci. Uitați-vă la această rânduială a învierii și a judecății. Cât de clar este prezentată ea în cartea Apocalipsei, în capitolul 20. Multe paragrafe am putea citi. În capitolul 20 din Apocalipsa, hai să citim de la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alt și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, sau infern. Iar oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Așa e descrisă veșnicia fără Dumnezeu sau pedeapsa veșnică, ca un iaz de foc. Ce ni se spune nouă aici este că Dumnezeu are o înregistrare foarte exactă și foarte clară a tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe pământ. O înregistrare mult mai clară decât are Social Security Administration în America. Aici unii au carduri false, alții au două numere de Social Security, alții au niciunul. Se întâmplă greșeli, se întâmplă erori. Ce ni se spune nouă aici este că Dumnezeu are o evidență în care nu există greșeală. Știți de ce spune că au fost deschise niște cărți? De ce nu spune că niște computere au fost pornite și au apărut pe screen lista doar? Dacă scrie așa, era greșeală? Poate că sunt computere, poate că sunt. Poate că niște CD-uri, poate că sunt niște microchipuri. Nu contează. A scris cărți pentru că oamenii se poată pricepe. înseamnă că sunt așa niște cărți mari, ca niște enciclopedii, abia le țin îngerii să vadă ce-i pe acolo. Ce se spune în textul acesta este că Dumnezeu știe foarte clar de fiecare om care s-a născut și care a trăit și că tot ce facem noi nu se șterge. Nu poate fi șters de nimeni, numai într-o singură situație. Relele făcute de mine, păcatele unui om, pot fi șterse pentru totdeauna. În ce situație? Când păcătosul primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat. De aceea, cei care sunt în cartea vieții, sunt scriși acolo doar cu nume. Acolo nu scrie Petru, zis Chifa, s-a lepădat de 3 ori. Acolo nu scrie asta. Acolo numai de-a scrie Petru. Acolo nu scrie că cei 12 s-au certat care să fie cel mai mare. Acolo numai scrie Ioan, Toma. El șterg păcatele ca un nor, fără de legile ca o ceață, spune Domnul. Întoarce de la mine că eu te-am răscumpărat. Când sunt de departe cerurile de pământ, răstârtul de apus, așa de mult îndepărtează Dumnezeu nelegiurile noastre de la noi. Dar dacă oamenii nu vin la Iisus Hristos, nu-L primesc ca Domn și Mântuitor, atunci cuvântul ne arată aici foarte clar că în detalii, în amănunte, toate faptele lor rămân înregistrate și vor fi puse aceste fapte înaintea lor. Am văzut pe morții mari și mici și în ziua aceea toți vor fi mici. Președinți de țări, de parlamente, milionari, dictatori, savanți, toți vor fi mici. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și ne spune nouă Scriptura aici este că viața aceasta are consecințe în viața veșnică. Oamenilor le place să spună că la moarte s-a sfârșit, că s-a isprăvit. Românii au și niște vorbe așa de-a dreptul simpatice. O dihnească se împace. A murit săracul și se odihnește. Asta e ceea ce spune noi așa eufemistic ca să fugim de realitatea vieții de dincolo. Pentru că Domnul Iisus Hristos îmi vorbește de Lazar și de bucatul nemilostiv. Ne arată cam cum stau lucrurile dincolo. Ni se spune că Lazar acesta, care a fost un cercetător și un om neînsemnat, dar se pare că a fost un om credincios, a murit. Și ce s-a petrecut cu el după ce a murit? A fost luat de îngeri în sânul lui Abraham. Aș vrea să vă gândiți că atunci când moare un credincios, e așa de prezent Dumnezeu acolo la moartea lui. Îngerii lui Dumnezeu duc sufletul lui într-un loc special. Nu e locul, nu e paradisul sau veșnicia aceea finală în care el va primi de plinătatea răsplății și a binecuvântării, dar e un loc minunat, de mângâiere, de odihnă, de așteptare, binecuvântat. E numit uneori sânul lui Avram. Da? Le-a mai spune și de celălalt, care nu că a fost bogat, că niciun păcat să fie bogat, dar probabil că a fost necredincios, a fost insensibil, a fost rău, că a murit cu vremea și el. Că așa a fost rânduit să moară. Toți oamenii mor. Nu ne spune nimic de nimeni, dar ne se spune că a ajuns în locuința morților, nu că a ajuns în mormânt. Locuința morților e o locuință pentru toți morți. Mormintele e un mormânt pentru fiecare. Vă uitați-vă când mergeți într-un cimitir. Ce cripte sunt aici, în Queens, cu granit, cu andezită. Unii și după ce mor vorba să aibă ceva spune peste ei. Vor să odihnească, dar spun niște pietre acolo de numai. Cum să te odihnești pe tine? Numai că acolo nu-i mai nimic. Sufletul și acelui religios ajunge undeva. Pe când era el în locuința morților în chinuri, rețineți înainte de judecată. E înainte de judecată, dar nu e bine. Că după judecată se primește de plină răsplată pentru păcătoșenie și pentru necredință, asta e altă treabă. Dar Deja era acolo. Deja era acolo. Asta înseamnă că după ce omul moare, sufletul lui ajunge într-un loc și într-o stare pecetuită. Între noi și voi o prăpastie mare. Nimic nu se mai poate face. Orice învățături, ca de pildă purgatoriu, că dai pomeni, că dai bani la biserică, dați-vă banii unde vreți și cu orice scop. Dar noi știm un lucru, că nu se mai poate cumpăra mântuire, iertare de păcate, nu se poate cumpăra din timpul vieții. Nu poți cumpăra cu bani mântuirea minunată. Ea se dă la cei sărmani prin credință, fără plată. De ce spun aceste lucruri? Este pentru că de multe ori, noi chiar când vorbim cu cei dragi ai noștri, noi le vorbim de biserică, de Domnul Iisus, cam așa, măi, fata, mami, dar de ce nu vreți să fii tu la biserică, să fii cu mine? Mă, băiatule, e mai bine să fii la biserică, să afli o fată pocăită, să-ți găsești un fecior pocăiță, o familie bună, etc., etc. Frații mei, viața asta bună sau rea se termină? Termin cu ea, scap de ea! Orice cruce ai duce, orice durere ai avea, orice suferințe, se termină! Dar noi trebuie să spunem celor care sunt dragi, cunoscuți, prietenilor noștri, la toți care ne ascultă, de care ne pasă, uite ce este despre credință! Uite ce de fapt mesajul Bibliei! Relația noastră cu Dumnezeu nu-i pentru aici și acum doar, pentru 60 sau 80 de ani. Noi vom avea de-a face cu Dumnezeu pentru veșnicie. Noi vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Sunt două stări, sunt două locuri finale, nu-i drum înapoi. Unde ajungi, acolo rămâi. O, poate copiii noștri, poate prietenii noștri, poate o să râdă de noi. Auzi de Apostolul Pavel și noi totuși trebuie să le spunem același mesaj. Eram cu mulți ani în urmă în România, până cu minutul ăla, într-un cabinet medical la școală și discutam și doctorița spune la un moment dat, ei, hai spune-ne ceva, spune ceva despre iad. Cum o să fie? Am simțit tonul. Era un ton de glumă. Era un ton așa, mai și cu iad. Dar am acceptat provocarea. Și am început să spun. Să știți că nu s-a simțit prea confortabil. Dar i-am spus foarte serios. Și nu i-am ținut o predică așa de lungă ca să le acum seara. 5-6 minute. Și a fost destul. Un locotenent colonel în 89, cu 2-3 zile înainte de Revoluție, am întâlnit cu el pe stradă și era abia... Eram împreună cu un medic care îl știam amândoi și când mă vede, zice, părinte, spune-ne cum o să fie în iad. Dar plin de viață și de vin. Și eu îi spun, domnul Amanaila, domnul locotenent, nu vă spun. O să vedeți cum este acolo când ajungeți dacă nu vă copiți. Știi un lucru? Poate cineva să bazocorească, dar asta este realitatea Scripturii. E rânduită moartea, e rânduită învierea și e rânduită judecata. Și veșnicia. Nu există, nu e o opțiune. Există veșnicie cu Dumnezeu. Și există veșnicie fără Dumnezeu. Noi, de fapt, mergem spre veșnicie. Toate ființele umane, toți oamenii, vor intra în veșnicie. Dar la judecată, oamenii se despart. Una sau alta. Paradisul sau infernul. Acum, eu știu că uneori și oamenii din biserică, băieții noștri, fetele noastre, o lasă mai moale cu veșnicia. Frate, păstor, cu veșnicia, că n-am ajuns la capăt. Stai puțin când vorbim noi să termin capăt. Nu se știe niciodată. Nu mor doar bătrânii, mor și tinerii. Nu mor oamenii slabi. Mor oamenii în putere. Mor pentru că e rânduit să moară. Întrebarea care trebuie să ne pune la plecare de la biserică. Fiecare așa în Duhul și Bunul. Dacă la noapte m-ar chema Dumnezeu acasă, sufletul meu unde s-ar duce? Am eu această garanție. Am eu această garanție. Că sufletul meu a plecat la Dumnezeu. Că Îngerul Dumnezeu ar duce sufletul meu la Dumnezeu. Dacă am un dubiu cât de mic, e mare. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu dincolo de viața aceasta. Noi ne bazăm pe Dumnezeu pentru viața de dincolo de viața aceasta. O, că ne dă Dumnezeu binecuvântări aici și acum, în familiile noastre, în afacerile vieții noastre, slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru bunătățile Lui care se numesc în fiecare zi. Dar știm un lucru, că atunci când trecem graniță, că e prin boală, că e prin bătrânețe, că e prin accident, știți ceva, nici nu contează. Noi știm că prin valea umbrei morții nu suntem singuri. Că atunci când închidem ochii pentru lumea de aici, îi deschidem pentru lumea dincolo. Și Domnul Iisus Hristos ne spune bun venit. Așa cum stătea în picioare Fiul omului și aștepta pe Sfântul Ștefan, așa Domnul Hristos așteaptă și salută pe fiecare credincios, fiecare suflet care e dus de înger și prezentat înaintea Lui. Realitatea învierii, și cu ideea aceasta vreau să închei, realitatea învierii stă în rânduiala învierii și în puterea lui Dumnezeu. E rânduită moartea și o vedem toți. E rânduită învierea, aici și acolo în Scriptură o vedem. Și mai ales pecetea învierii este în învierea Domnului Hristos. E rânduită judecata și e descrisă, dar e rânduită veșnicia și vom avea parte de ea. Mergem înspre ea. Veșnicia ne atrage, ne soarbe, dacă vreți expresia asta, ne înghite veșnicia. Nu putem ocoli. Care e din el? Numai două stări și două locuri. Eterne amândouă, veșnici amândouă, pe totdeauna. Cu Dumnezeu sau cu diavolul și îngerii lui. O cântare spune, dar de la clipa morții tale, în veci și veci de veci vei sta. Ori cu Hristos, ori cu Satan. Depinde de voința ta, de alegerea ta, de credința ta, de felul cum îți trăiești viața. Unii oameni aduc ca un argument împotriva învierii și a veșniciei, zicând așa, dacă omul a murit și dacă trupul lui a fost pus în mormânt de sute de ani și a fost deja, dacă vreți, reciclat de natură, carnele a putrezit, oasele lui, dacă ai desface un mormânt de acum 5-600 de ani, n-ai găsit, poate nici oase, mai găsești oase, dar poate și oasele s-au să fie măcinate. Mai este cu putință să mai învieze vreodată omul acela, puțin probabil. Dar multe lucruri sunt puțin probabile, dar dacă sunt rânduite de Dumnezeu, ele se întâmplă. Celebrul fizician Isaac Newton a fost renumit și ca un mare credincios și un asidu cititor al Bibliei. S-a ocupat de matematică, de fizică, dar s-a ocupat de Biblie. Și n-a făcut niciun secret din credința lui și credea serios în el. Și odată, studenții lui l-au întrebat de la Universitatea Cambridge din Anglia. Profesore, cum poți să crezi? Deci, dar se răspundea puternic sămânța ateismului și în Anglia. Cum puteți să credeți în înviere? Și era un laborator. Laboratorul de fizică, tot felul de utilaj acolo. Și între altele era și o lădiță cu nisip. Probabil că era un fel de scrumiere în care își puneau ei trabucurile să nu ia foc. Și undeva, într-o cutie sau într-un container, era ceva pinditură de fier care o foloseau în experiențe cu electromagnezi, cu magnezi. A luat Newton acest pachet de pinditură de fier, l-a presărat peste nisip, a amestecat o lopățică în cutie nisipul și a zis granulația era foarte fină. Vă rog frumos acum să alegeți fiecare firicel de fier din tot nisipul ăsta. La care studenții au spus asta. Nu se poate, profesor, asta e o misiune imposibilă. Newton a zâmbit, s-a dus la o etajeră, a luat un magnet și a plimbat acest magnet deasupra cutiei. Nu trebuie să fii fizician mare ca să știi ce s-a întâmplat. Toată pilitura aceea, tot praful ăla de fier, a sărit afară. S-a lipit de magnet, nisipul a rămas în cutie și Newton l-a pus frumos în containerul sau în pachetul în care a fost și le-a spus. Așa va fi și la învierea morților. Și au stat și au reflectat. Când a murit Michel Faraday, celebrul fizician, renumit în experiențe de inducție magnetică și curenți de inducție, el a fost un mare credincios, a crezut în veșnicie, în înviere, în judecată, în toate, un credincios așa strict biblic. Și cei care l-au vizitat în, În ultimile momente și era așa de slăbit, era clar, se vedea că moare, știa că moare, simțea că moare. Și unii l-au întrebat dintre profesori, dintre colegi. Ce zici acum despre toate ideile tale și toate speculațiile tale cu privire la veșnicie? Ce mai zici acum? Care-i simțământul tău, profesor, de acum cu privire la speculațiile despre veșnicie?
Și el, Fardeș, a adunat putere, s-a uitat la ei și le-a zis răspicat.
Ce speculații, măi?
Eu știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ la cetate eu și că-l voi vedea și îmi va fi binevoitor.
Știți cum este? În final este cam așa. Fiecare din noi în America avem mai mult lucru. Și în dulap pe rud acolo s-a găsat omirașele în costumele cu cămașa și cravată. Și când venim duminică la biserică, dimineața întrebăm și noi, ce mă îmbrac, ce să-mi iau? Că noi așa suntem, ne-aș dora, nu știi. Păi ia costumul ăla cu cămașa aia, cu cravata aia, nu se va așa de negru la costumul maro, asta e eterna problemă. Ne îmbrăcăm în acest costum și venim la biserică. Și noi și costumul. Dar costumul nu-i tu. Costumul e costum, după masă vin cu alt costum. Ființa e cea din costum. Mâine poate lucrez în salopete sau în cămașă cu mânecă scurtă, sau numai un tricou sau o bluză. Dar omul este cel din costum. Trupul, dragii mei, este numai un costum pentru suflet. Un costum mic în copilul mic. Un costum mai mare, dacă ne mai îngrășim un pic, un costum mai voluminos, hai slăbim, slab, scade costumul. Sufletul este ființa. Sufletul este omul. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu se întoarce trupul unde, în țărână unde e rânduit să se întoarcă, și Duhul sau Sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Și în ziua intrării în sala judecății, la trâmbița învierii, în anticamera veșniciei, sufletul nu mă va îmbrăca un costum. Eu nu spun că va îmbrăca costumul de la 20 de ani, sau costumul de la 50 de ani, sau costumul de la 90 de ani. Cum v-ar place să intrați în veșnicie? 20 de ani? Sau să intrați în veșnicie bătrâni? Dar noi deja vorbim copilării. Pentru că nu mai ducem lucrurile de aici. Toți vom fi schimbați, spune Scriptura. Într-o clipă, într-o clipeală, de ochi vom fi schimbați. Nu costumul acesta va intra în veșnicie, ci el va fi schimbat. Sufletul va îmbrăca un costum nou. Sufletul este omul. Tu ești un suflet. Pământul ia trupul tău și trupul meu și el putrezește acolo. Dar sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și chiar înainte de judecată, se duce într-un loc sau altul, în așteptarea sentinței finale. Așa ca bogatul și așa ca Lazar. Și când vine ziua judecății, Domnul Iisus Hristos, judecătorul cel drept, pune o ștampilă și o pecetă finală. Tuturor celor din sânul lui Avram, din locul acela numit sânul lui Avram, le spune, voi sunteți cu mine în veșnicie. Și tuturor celorlalți din chinuri, din locuința morților, le se spune, voi sunteți cu diavolul și îngerul, i-ați votat pentru el. Ați trăit pentru el, i-ați făcut meandrele lui și acolo veți fi cu el. Și se desparte veșnicia în doar două locuri și în doar două stări. Cu sau fără Dumnezeu. Unde vei fi în veșnicie? Asta e problema numărul unu a religiei. Asta e problema credinței. Unde vei fi în veșnicie? Încă o dată, nu că eu sunt pocăit și Domnul să mă ajute să am un salariu de 100 de mii pe an, dacă o să fie numai de 60 și 100. Asta nu-și mai puțin. Trebuie să fii foarte mult, 40 și foarte mult. Se poate trăi în America, toată lumea trăiește. Dar nu numai pentru America crede noi în Dumnezeu. Sunt aceste rânduieli ale lui Dumnezeu. E rânduită moartea, e rânduită e rânduită judecata și e rânduită veșnicia. Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru noi. Tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Ce binecuvântare pentru noi! Îl așteptăm să vină și El va veni ca să ne aducă de plină mântuire, materializarea, concretizarea, realizarea de plină mântuire.